إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، أني وإسلام أني وجوى الله سبحانه وتعالى، الحزن والهم وأسبابه وعلاجه، يعني حزوني na misononeko ya roho pamoja na taabu anazozipata mtu ndani ya moyo wake, sababu zake ni nini? Huzuni nini? Sababu ya huzuni inatokana na kitu gani? Wa ila juhu, na dawa zake, yani matibabu ya huzuni. Kwa sababu ukweli wa mambo ulivyo kwamba inna al-insana la yakhlu min hammin wal huzni ma dama fi dunya, kwa hakika mwanadamu hapaepukani kwake yeye huzuni, haziepukani kwake yeye maadamu yupo katika maisha ya dunia. Lazima atapambana na huzuni tu. Hakuna hata mwanadamu mmoja, awe atakavyokuwa, awe na daraja, awe na mali, awe na cheo, awe atakavyokuwa, lazima haya atapambana nayo maadamu yupo katika maisha ya dunia. Taabu tena zenye kupatana ambazo kwamba zitamkuta tu. Na moja katika tafsiri mbili za aya ya inayosema laqad khalaqna al-insana fi kabadi, aya ya tafsiri mbili hiyo, moja katika tafsiri yake kwamba kwa hakika mwanadamu, laqad khalaqna al-insana, kwa hakika tumemuumba mtu, yani mwanadamu, fi kabadin, yani kuwa katika mapatiko, yani kuwa katika kuhangaika, kuwa katika matatizo. Huzuni zinaingia hapo, misononeko ya roho inaingia hapo, shida zenye kupandana kwake zinakuwa zinaingia katika pahala hapo. Haya ni mambo ambayo kwamba mwanadamu lazima atapambana nayo na lazima atakutana nayo katika maisha yake ya dunia. Na ndio maana kwa msingi huu hili jambo ni kubwa na lenye kuumiza. Ndio maana laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yad'u Allah, kwa hakika alikuwa mjumbe wa Allah Mtume sallallahu alaihi wasallama akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Alikuwa anamwomba Allah alindwe na huzuni, alikuwa anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala apate kumlinda na huzuni mbalimbali. Allahumma inni a'udhu bika min alhammi walhuzni walajizi walkasali, na mambo mengi mengineyo alikuwa akimwomba, kama ilivyokuja katika riwaya mbalimbali za hadithi. Anamwambia, ewe Allah, na kwa hakika mimi najilinda kwako, yani nataka ulinzi kwako, min alhammi kutokana na hammi wal huzni, huzuni na hammi, ni katika namna ya huzuni hizo, ni katika namna ya huzuni Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijikinga. Na vile vile wanavyoona, kwa mfano mwanachuoni mkubwa sana, mwanafunzi wa Ibn Taymiyyah rahimahullah, Ibn Qayyim rahimahullah, na alikuwa ni mwanachuoni mkubwa wa masuala ya tiba ya nyoyoni, ya mambo za nyoyo. Yaani sio kama ni daktari wa kutibu nyoyo kale vidonge vingapi, yaani kuhakikisha kwamba nyoyo ziko zinakwenda sawa sawa, zinaondokewa na huzuni, ni zenye kumtii na kumtegemea na kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanachuoni huyu anasema arba'atun yahdimu albadana, mambo manne yanakiboboa kiwiliwili. Akayataja mambo manne hayo, akasema alhamu walhuznu, akataja hamu huznu, haya mawili yote na maana moja ya huzuni. Kwa ni hamu, kama tulivyotangulia kusema, ni katika aina ya huzuni, ni katika aina ya huzuni. Kisha akataja la tatu aljuu, njaa, na la nne akataja saharun, yani kukesha bila ya kulala, yani kwa mtu hapati usingizi. Mambo manne haya yahdimu albadana, ndio pale aliposema arbaatun yahdimu albadana, mambo manne yanakibomoa kiwiliwili cha mtu. Kwa hivyo, ndugu zangu katika imani, si jambo ambalo kwamba lenye kufichikana, bali kila mmoja kati yetu sisi anafahamu kwamba huzuni ni jambo ambalo kwamba lilikuwa baya. Sasa wama asbabuhu, nipi sababu zake? Kawaida, miongoni mwa sababu za kawaida zinakuwa kama mtu mfano akipatwa na ufukara, na kabla ya hapo hakuwa fukara, anakuwa na huzuni, hasa hasa kalikiwa kabla ya hapo hajapata ufukara, basi anapata na huzuni, anapata hamun. Na vile vile miongoni mwa sababu hizo kupotelewa na mali, yani alikuwa na mali, imani yake ikampotea, hadi ikampotea, ima mambo yakaharibika, zile njia zake za kutafuta riziki zika zimefungika kwake yeye, kuna kupotea kwa kule kuwa sasa niko fukara moja kwa moja, na vile kupata maradhi na kupata matatizo, madeni yenye kupandana, hili. Ukisikia hodi wewe unashituka, kama una simu unashituka. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaulizwa, mbona unakithirisha sana kuomba dua za kujikinga na madeni? Akasema kwa sababu ukiwa na madeni huishi kusema uongo na kutoa miadi ya uongo, na ndio madeni yalivyo, na ndio madeni yalivyo. Hizi ni katika sababu za kawaida katika kuleta huzuni. Miongoni mwa sababu zinazopelekea huzuni, albughdu anillahi subhanahu wa ta'ala, kule kuwa mbali mja na Allah subhanahu wa ta'ala, yani akaiko mbali naye. Vipi kwa iko mbali naye? Maana yake hatekelezi yale anayotaka Allah subhanahu wa ta'ala, yani kuwa mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Anaishi mtu kana kuwa kwamba kajiumba hajaumbwa, kana kuwa kwamba anajipangia hapangiwi. Hii ni katika sababu. Na watu kama hawa inapokuja, inakuja vibaya kuliko ile humu yake, na sibaro tayona pressure inapokuja haijawahi kutokezea, na siku nyingine hajapata hapo kuwa na sugar, yani sukari, bado utakuta sukari imepanda mara hili na hili na hili, kwa sababu ya kuwa iko mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min asbabihi inhirafu an siratil mustaqim, kule kwenda upande na njia ambayo kama ilikuwa ya sawa sawa, kwenda upande na njia iliyokuwa imenyooka. Vile vile ni katika sababu, miongoni mwa sababu, na vile vile katika miongoni mwa sababu yanaingia hapo hapo, haya yote haya yanaingia kuwa mbali, yanaingia kwenda upande, yanaingia vile vile irtikabu ma naha Allahu anhu wa rasulu, kuyafanya yale aliyokuwa ameyakataza Allah na mtume wake. Hizi sababu, yawezekana mtu hajapata na ufukara, yawezekana mtu hajapata na maradhi, hajapotelewa, hajampata lolote, lakini kwa kuwa yuko mbali na Allah anakwenda kinyume na njia ambayo kwamba ilikuwa ya sawa sawa, anayafanya yale yaliyokuwa yamekatazwa na Allah na mtume wake, na badala yake anayawacha yale ambayo kwamba yaliyokuwa yameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Ni sababu anaweza kupata mtu huzuni, na sio anaweza, anapata tena. Utamshangalia wewe, lani yani tena nini tena? Manake anachotaka anafanya, mali aliyokuwa nayo singine na cheo, ana hichi na hichi na hichi. Sasa mbona ana huzuni? Utamwona ni mtu ambaye kwamba mwili umeharibika, unabomolewa kila leo, unabomoka tu. Unamwona mtu, maana yake ukimwona utafikiria hamiliki hata pembe, hata pembe la robo mlo utafikiria, na hali ya kuwa na uwezo wa kuagiza chakula nje ya Afrika, chakula chake cha mchana kanaagizia nje, na kana kwenda kinaletwa saenda kukichukua airport, bali madege yanapokezana ndege ipi ndio iko leo inaruka kwenda Afrika, ingia mpaka Tanzania, na alafu mimi nitampiga nyumbani kwake alipokuwa anakaa, ingine mji ya mji huko bado na kila kitu. Lakini ukimwona wewe kabomoka, maneno ya vijana, ukimwona choka, yani choka baya, yani kachoka vibaya vibaya, sababu kwenda kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala na yale anayotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ya Muslim, ewe Muislamu, akbil ala Allah, ikabilishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yakulu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'ani al-Karim, Allah anasema faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, kama atakayefuata uongofu wangu mimi fala yadhillu wala yashqa, hatapotea wala hatapata taabu, hatapotea wala hatapata taabu. Wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, na atakayepuuza ukumbusho wangu mimi, yani yale anayotaka Allah na ndio anayotaka mtume wa Allah hayo hayo, basi atapata maisha ambayo kwamba yaliyokuwa ya taabu. Wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, atapata maisha ambayo kwamba yaliyokuwa ya dhiki, atapata maisha yaliyokuwa ya taabu. Na kisha wanahshuruhu yawm alqiyamati a'ma, na tutamfufua siku ya kiyama hali ya kuwa ni kipofu. Abdallah, ewe mja wa Allah, akbil ala Allah, jielekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukijielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, utaona maajabu katika maajabu yaliyokuwa makubwa. Namna gani Allah anapokutoa katika shida, Allah anapokutoa katika taabu, Allah anapokutoa katika misononeko ya roho. Innahu ala kulli shay'in qadir, kwani kwa hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni muweza juu ya kila kitu. Hakina ambacho kwamba kilichokuwa yeye kinamshinda. Jielekeze kwake, rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mwambie Allah matatizo yako ambayo kwamba uliyokuwa nayo, mwombe Allah ya mwambie hili, mwambie hili, mwambie hili. Kwa ufupi, ya Abdallah, akbil ala Allah, jielekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akbil ala Allah, jielekeze kwa Allah. Hiyo ni katika tiba miongoni mwa tiba, ni katika tiba ambayo kwamba iliyokuwa kubwa, kule kuacha wewe kuwa mbali na mula wako, kule kuwa wewe kuacha kwenda upande, nenda njia ya sawasawa aliyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa ameiweka. Akafika kusema ndani ya Qur'ani al-Karim, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, wa anna hadha sirati mustaqiman, na kwamba hii ndiyo njia yangu iliyokuwa imenyooka. Wa anna hadha sirati mustaqiman fala tattabi'u subula fala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Ay yaqul Mujahid rahimahullah, anasema tabiina Mujahid ambaye ni mwanafunzi wa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuwepo katika benchi ya Abdullah bin Abbas na masahaba wengine, kasoma kwao anasema wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uha wa la tattabi'u subula maki ai wa la tattabi'u bid'a wala msifate mambo ya uzushi fatafarraqu bikum an sabili kuyafata mambo ya uzushi yani mambo ya bid'a ila kwaniyo sababu ya kukupoteza njia na kukutoa njia nyie kutoka katika njia iliyokuwa ya sawa sawa njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dawa ni katika dawa, na sisi hatuzungumzi bid'a leo hapa, tunazungumza masuala ya huzuni, masuala ya huzuni wal hammu, na hammu min al huzni ni katika huzuni, dawa yake ni kujielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ipi dawa nyingine? Miongoni mwa dawa zake nyingine ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kumwomba kwa namna zipi na kwa maneno kama yapi? Baada ya kikao cha kutoa mbili tutakuja kuona maombi yenyewe. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. أيها المسلمون عباد الله أني وإسلام أني وجه الله سبحانه وتعالى سؤال لك يركز مع الله سبحانه وتعالى نديو كلا كيتو نديو كلا كيتو ميونغوني ما كلا كيتو نكوندوشا حزوني أبا ذكوان بأمدي أن يقوى نايو كما حزوني يويوتي أبا يقوى ما يتكي يقوى يويوتي كما نيويوتي كما نكوى أنتو أو كما نكوى واتو au ni katika jamii yao au katika dunia yao. Kwa mfano leo ndio utakuta kwa wale wenye masimu makubwa makubwa na vyombo vya habari zimesheheni habari za masuala ya Palestina na Mayahudi yaliokuwa yametokezea mbalimbali. Sasa ni huzuni, ni huzuni, sio furaha bali ni huzuni. Lakini sasa sababu ya huzuni hiyo ni ipi? Si katika mambo ya kuingia kiushabiki ushabiki, katika mambo ya kutaka kuingia huzuni hiyo, sababu sio kuingia kiushabiki ushabiki ambao majority yani wengi katika Waislamu tunaingia kiushabiki ushabiki. Hatuingii kujua sababu ya kupatikana huzuni ile kwa Waislamu na kufika Baitul Maqdis, ambao mmoja katika misikiti mitatu mikubwa ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam yani mkubwa wa utukufu ambayo inajulikana kisheria iko katika mikono ya Mayahudi, ambayo Waislamu wengi sababu wanakuwa hawendi katika salamu za sawa sawa, hawendi katika salamu za sawa sawa. Na wala mimi sikusudia kuzungumza masuala hayo, bali nimekusudia kuyataja haya kwa sababu ya hii somo lilokuwa naliendeleza hapa na hutuba hii ya masuala ya hamu wal huzni. Ni huzuni, lakini sababu yake ni ipi? Ina maana madamu ni huzuni, sababu moja kwa moja, sababu moja kwa moja ni yale ya kuuawa kwa Waislamu wengi. Tunazungumza Waislamu ndio wanaotuuma, lakini je, sababu hiyo ni hiyo tu ndio ikapelekea huzuni peke yake? La, sababu ni kuwa mbali na Allah subhanahu wa ta'ala, kwenda kinyume na kwenda upande na yale ambayo kwamba anayataka Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha Waislamu wawe vipi katika hali ya udhaifu, na wawe vipi katika hali watakapokuwa na nguvu, na wawe vipi katika kila hali. Lakini kwenda kinyume na wanaokwenda na haya mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, nafikiria wala sina wasiwasi katika haya. Hakuna yoyote aliyekuwa anayepinga, bali waliokwenda sawa sawa na haya ya njia sawa sawa ya kutatua matatizo au ya kuliendea jambo ni Ahlu Sunna wal Jamaa. Ahlu Sunna wal Jamaa min as-salafi wal khalafi, Ahlu Sunna wal Jamaa, Ahlu Sunna wal Jamaa, mwanzilishi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikapata wapi? Kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapata wapi? Allah ni yake mwenyewe. Allah pote wapi? Mtume kwa masahaba baada ya mtume yeye ni wa mwanzo, wao ndio wa mwanzo, wakawapa wanafunzi wao matabiina mbalimbali, wakawapa wanafunzi wao matabiina, wakawapa wanafunzi wao maimamu kama Imam Shafi, Allah amrehemu, na wanafunzi wake kina Imam Ahmad bin Hanbal na wengineo, na walimu wake kina Imam Malik na wengineo. Hawa ndio toka mwanzo huko, toka katika kipindi cha shida, wako Maka, mtume na maswahaba zake madhaifu, maka shetani anataka waonewe, anataka wavurugwe vurugwe. Watu wanajua hawa madhaifu, hawa ni madhaifu, wamekaa siku moja minna katika kipindi cha utume Maka, dhaifun dhaifun, wamekaa wenyewe wanapanga papanga mipango yao, madhaifun. Na wale walioslimu kutoka Madinatul Munawwara wanapenya penya, wanaingia Maka kuja kumpa mkono wa utiifu Nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Shetani akapiga kelele kwamba hawi wapa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Shetani hajasema sallallahu alaihi wasallam, ana jeshi kubwa na wapo ndani ya Maka hii Mina, wanataka kuja kukuvamieni na kukupigeni na kutoeni katika mji wa Maka. Walikuwa watu kidogo, watu dhaifu, hata panga hawana. Shetani alipokuwa hivyo, mtume ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anajua sirra wa akhfa, anajua siri na aliyokuwa amejificha zaidi kuliko siri. Akampa habari mtume wake sallallahu alaihi wasallam kuhusu haya. Mtume akawaambia masahaba zake, kama tawanyikeni, kila mmoja akakimbilia katika hema lake. Shetani huyo anachotaka mambo mabaya kwetu sisi, anachotaka tuje kumwagia damu zetu hapa. Sisi hatuna vita na tuna jeshi hapa. Wakaondoka, jeshi hilo hapo ni shangilio la Maka, la washirikina. Washirikina washaingia pale, hakuna mtu hajaingia uwanjani, wakawa ni watu madhaifu, hawajafanya chochote, bali walikaa na mtume sallallahu alaihi wasallam akafundisha namna gani ambayo kwamba alikuwa akifanya, njia za kufanya akazifundisha katika hali ya kipindi cha udhaifu. Sio atokeze mtu aseme siku fulani fungeni kisha baadaye ombeni dua, kama leo katika mambo ya kilimwengu yalivyo, kama mambo ya watu wa harakati walivyo. Mara utakuja na chaguliwa siku ya kufunga sana Alhamisi, mwamkie wa Ijumaa na dua makali makali, lakini kutangulizwa na funga. Funga, hakuna funga hiyo. Sio kama hakuna funga ya siku ya Alhamisi. Alhamisi ipo funga hiyo ya kwa jamani, fungeni, tuna kijambo, tuna kijambo. Hajasema mtume wala hajafundishwa wala hajawahi kufanya mtume mayote mpaka dunia itamalizika yatufanya. Hakuna masuala hayo, maandamano na mfano mambo kama hayo, hayo yote ni katika mambo ambayo kabla ilikuwa si sawa sawa, si katika mambo ya sawa sawa. Huzuni ipo, si katika mambo ambayo kabla kutatua huzuni, si katika mambo ya kutatua huzuni. Kwa sababu ya sizungumzi haya, bado nazungumza kuhusu huzuni, naendelea na huzuni. Kwa hivyo huzuni ina tiba zake, ina sababu zake, na ina tiba zake za kuweza kuiondosha, kuweza kuitibu huzuni. Yakulu Ibn al-Qayyim rahimahullah, anasema Ibn al-Qayyim, Allah amrehemu, man asbaha wa amsa, yule atakayepambazukiwa na asubuhi na atakayeingia katika wakati wa jioni, walaisa hammuhu illa Allah, ikawa yeye hakuna analomshughulisha isipokuwa anashughulishwa na Allah wahda peke yake, tahammala Allah la Allah subhanahu wa ta'ala ata tahammala Allah anhu hawaijahu, Allah atambebea mahitaji yake na shida zake na matatizo yake ambayo kwamba aliyokuwa nayo, wa hammala anhu, na atambebea yale ambayo kwamba yenye kumhuzunisha na mambo mengineyo mbalimbali ambayo kwamba aliyokuwa nayo, ikawa Allah ndiye anayemshughulisha. Yaani vipi kushughulishwa na Allah? Maana kivipi yeye atamtii Allah asifanye maasi kwa Allah? Vipi atafuata sawa sawa njia sawa sawa? Vipi ataufuata mwenendo wa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asitoke akaja katika mwenendo mwingine ule kwa si mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ndugu zangu, ni katika imani hizi, ni katika tiba, miongoni mwa tiba za kuweza kuondosha huzuni. Na miongoni mwa hizo, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akafundisha dua mbalimbali. Miongoni mwa dua hizo alimfundisha Asmaa, allama Asmaa bint Umais radhiyallahu anha. Mwanamke wa kisahaba huyo alimwambia, idha nazala biki alhuznu walhammu, utakapokuteremkia huzuni, basi kuli, sema allahumma anta rabbi la ushiriku la ushiriku bika ahadan. Akamwambia, allahumma, ewe Allah, allahumma, ewe Allah, anta rabbi, wewe ndio muumbaji wangu, wala ushiriku bika ahadan, wala sikushirikishi wewe mie na kitu chochote. Hakada, yani maneno yalikuwa na maana kama haya. Baada pengine katika hadithi ya Bilal bin Abbas, hadithi ilikuwa katika fi sahihaini katika sahihi mbili, Mtume kasema sallallahu alaihi wasallam, man nazalahu hammun wal huzn, atakateremkiwa na hammun na huzun, basi faliyakul, na aseme, atakateremkiwa na hammun na huzuni, aseme allahumma laka, ewe Allah, allahumma rahmataka arju, e Allah, rehema zako nazitarajia, maki nazitaka, allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfat ain, fala takilni, usiniegemezee mimi jambo langu mimi la huzuni yangu na shida yangu mimi ndani ya nafsi yangu mimi, tarfat ain, hata kwa mpepeso wa jicho kaniachilia mimi mwenyewe ndio niwe mtatuzi wa kwenda kulitatua jambo hilo. Wa aslih li shani kulla, na unitatulie mimi mambo yangu yote ambayo kwamba niliyokuwa nayo, na unitatulie mimi mambo yangu yote niliyokuwa nayo. La ilaha illa anta, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa wewe Allah subhanahu wa ta'ala peke yako. Na dua nyingi zimekuja, na dua nyingi zimekuja katika haya, ambazo nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anataja papo kwa papo, papo kwa papo. Utafikiria mchezo wa kuact namna gani mkhuraja anapopatikana mtu anatoka katika huzuni yake. Tuacheni hapa, tutatizana kama mtaomba mtakubaliwa kama nyuma itake kuja, au mwaka wote ule tukija tena insha Allah ndende kuendeleza na maudhui hii. Allahumma kullana wala takun alaina, wazidina wala tanqusna, wa akrimna wala tuhinna, wa rafa'na wala tadana, وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين آمين.